Guðmundur Pétur Blöndal og veitir andsvar öðru sinni.
Herra forseti, ég er ánægð með það að háttvirtur þingmaður skuli staðfesta grun minn um það að Byggðastofnun sé ætlað að eyða og tapa skattfé. En þannig hefur hún unnið. Henni er ætlað að tapa skattfé. Og hér koma styrki til viðbótar þannig að þetta er enn frekar verið að láta skattgreiðendur borga tap af rekstri fyrirtækja. Og það verður kannski áhugavert að því að nú þingmaður Reykjavíkur suður að kaupmenn sem margir lendi í vandræðum, að þeir geti fengið svipaða styrki þegar þeir eru búin að reka fyrirtæki sín í þrot. En varðandi öryggi sjómanna að nú hefur það ekki gerst að bresta óveður, en það hefur gerst á Íslandi og Veðurstofan, þó hún sé mjög góð og spáir yfirleitt rétt fyrir, að þá hefur það gerst þegar það er óstöðut veður þar, sérstaklega að brestur á stórviði allt í einu þengi áttu von á því. Og þannig hefur hún gerst í Íslandssögunni, og þá er það spurningin með það að hafa svona litla koppa út allan sjó. Þeir eru að hámarki 20 tonn í dag og það er hér ekki að þarf að fara upp í 30 tonn, það reyndar orðið á daldi skip, enda mikil stekkun. Hvað gerist ef að þarf að aðstoða kannski 20, 30, 40 bátaði samtímis? Og hvernig velur, hvernig ætla menn aðstoða hérna landhelgisgæsluna og slysavarnafélögin í þeirri siðferðilegu spurningu, hverju má hjálpa fyrst?
Málstekur áttundi þingmaður Norðvestur kjördæmi